«Ну й дурепа», – сказав другий пасажир. «Дали б мені цей мільйон». І, розхвилювавшись, він навіть ухопив з рук сусіда сухар і з'їв його. Мешканець на горішній полиці придирливо закашляв. Очевидно, розмови заважали йому спати. Внизу заговорили тихіше. Тепер пасажири сиділи тісно, голова до голови, і, захлинаючись, шепотіли. Нещодавно Міжнародна організація Червоного Хреста давала об'яву в газетах про те, що розшукують нащадків американського солдата Гаррі Ковальчука, який загинув у 1918 році на війні. Спадщина – мільйон! Цебто було менше мільйону, але наросли проценти. І от у глухому селі на Волині на горішній полиці метлялася малинова ковдра. Бендерові було погано. Йому набридли вагони, горішні і нижні канапи. Весь цей вічно рухливий світ мандрів. Він з радістю віддав би півмільйона, аби лише заснути, та шепіт внизу не припинявся. Розумієте, в один житлокоп заявилася бабуся і каже: «Я, каже, у себе в підвалі знайшла горшечок. Не знаю, що в горшечку. Ви вже зробіть ласку, подивіться самі». Заглянуло правління житлокоопу в той горшечок, а там золоті індійські рупії. Мільйон рупій. Ну й дурепа, знайшла кому казати. Дали б мені цей мільйончик. От я б... Між нами кажучи, якщо хочете знати, гроші – це все. А в якійсь печері під Можайськом згори долинав стогін, гучний, повноцінний стогін загибаючого індивідуума. Співрозмовники на мить засмутилися, але зачарування несподіваними багатствами, що лються з кишень японських принців, варшавських родичів чи американських солдатів, було таке велике, що вони знову почали хапати один одного за коліна, бурмочучи. А коли розкрили мощі, там, між нами кажучи, знайшли на мільйон. Вранці, ще не зовсім прокинувшись від сну, Остап почув шарудіння штори і голос. «Мільйон! Розумієте? Цілий мільйон!» Це вже було занадто. Великий комбінатор гнівно зирнув вниз. Та вчорашніх пасажирів уже не було. Вони зійшли на світанку в Харкові, лишивши по собі зім'яті постелі, просалений аркушик арифметичного паперу, залишки котлет, крихти хліба, а також мотузку. Новий пасажир, що стояв біля вікна, байдуже глянув на Остапа і, звертаючись до своїх супутників, продовжував: «Мільйон тонн чавуну до кінця року! Комісія вважає, що об'єднання може це дати. І що найсмішніше, Харків затвердив». Остап не бачив у цих словах нічого смішного, та нові пасажири почали всі разом реготати. При цьому на всіх трьох зарипіли гумові пальта, яких вони ще не встигли зняти. «А як же Бубешко, Іван Миколаєвич?» – запитав наймолодший з пасажирів з азартом. «Напевно, землю носом риє». «Уже не риє. Попав в ідіотське становище». «Але що було?» Спочатку він поліз у бійку. Ви знаєте, Іван Миколаївич характер 825 тисяч тонн і ні одної тонни більше. Тут почалося серйозне діло. Применшення можливостей – факт. Рівняння на вузькі місця – факт. Людині треба було одразу ж визнати свою помилку. Так ні ж, амбіція, подумаєш, благородне дворянство. Визнати і все. А він почав по частинах. вирішили авторитет зберегти. І от почалася музика, Достоєвщина. З одного боку визнаю, але з другого підкреслюю. І що там підкреслювати? Що за безхребетне вихиляння? Довелося нашому Бубешку знову писати другий лист. Пасажири знову засміялися. Але й там про свій опортунізм він не сказав жодного слова. І пішла писанина. Щодня новий лист. Хочу для нього спеціальний відділ завести. Поправки і відмежування. І він сам знає, що зашився, хоч якось видертися, але там таке наговорив, що не може. Він до того дійшов, що востаннє навіть написав. Так, мовляв, і так, помилку визнаю, а цей лист вважаю недостатнім. Остап уже давно пішов умиватися, а нові пасажири все ще посміхалися. Коли він повернувся, купе було підметено, канапи спущені, виходив провідник, підтримуючи під боріддям купу ковдр і простирадл. Молоді люди, не боячись протягу, відчинили вікно, і по купе, як морська хвиля, замкнута в ящик, заскакав і зав'юнив осінній вітер. Остап закинув чемодан з мільйоном у сітку і сівся вниз, доброзичливо поглядаючи на нових сусідів, які якось особливо завзято обживалися з побутом міжнародного вагону. Часто зазирали у дзеркало в дверях, підстрибували на канапі, випробовуючи його пружини. І Федеркант схвильовано говорили про якість полірованої червоної обшивки і натискували на кнопки. Час від часу один з них зникав на кілька хвилин і, повернувшись, шепотівся з товаришами. Нарешті у дверях з'явилася дівчина в бобриковому чоловічому пальті і гімнастичних туфлях із шнурками, обмотаними навколо ніг, як у древніх греків. «Товариші!» – сказала вона рішуче. «Це свинство! Ми теж хочемо їхати в розкошах! На першій же станції ми поміняємось місцями!» Бендерові попутники, протестуючи, загаласували. «Нічого, нічого! Усі мають такі ж права, як і ви!» – наполягала дівчина. «Ми вже кинули жеребки. Випало Тарасову, Паровицькому і мені. Вимітайтесь в третій клас!» З гамору, який виник, Остап зрозумів, що в поїзді їде велика група студентів політехнікуму, яка повертається з літньої заводської практики у Чорноморськ. У твердому вагоні на всіх не вистачало місць, і три квитки довелося купити в міжнародний, розкинувши різницю на всю компанію. У результаті дівчина лишилася в купе, а троє перших пішли з почуттям власної гідності, яке трохи запізніло. На їхні місця зразу ж з'явилися Тарасов і Паровицький. Вони теж негайно почали підстрибувати на канапах і натискувати на кнопки. Дівчина метушилася разом з ними. Не минуло й півгодини, як у купе з'явилася перша трійка. Їх пригнав назад жаль за втраченою розкішю. А вслід за трьома, соромливо посміхаючись, з'явилося ще двоє, а потім ще один вусатий. Вусатому припала черга їхати у ці розкоші на другий день, та він не міг витерпіти. Його поява викликала особливо збуджені викрики, на які негайно з'явився провідник. «Що ж це, громадяни?» – сказав він казенним голосом. «Ціла шайка-ряшка зібралася. Котрі з третього класу, виходьте, бо піду до головного». Шайка-ряшка сторопіла. «Це гості», – сказала дівчина, засмутившись. «Вони прийшли тільки посидіти». «У правилах заборонено», заявив провідник. «Виходьте!» Вусатий теж посунув до виходу, але тут у конфлікт утрутився великий комбінатор. «Що ж це ви, папаша?» сказав він провідникові. «Пасажирів не треба лінчувати без особливої потреби. Навіщо так суворо дотримуватися букви закону? Треба бути гостинним. Знаєте, як на сході? Ходімо, я вам усе поясню». Поговоривши з Остапом у коридорі,
Провідник настільки збагнув усю гостинність сходу, що вже й на думці не мав виганяти шайку-ряшку. Навпаки, приніс їй 9 склянок чаю у важких підстаканниках і весь запас індивідуальних сухарів.